Soomaalidu ama ha ahaadeen federaalka ama ha ahaadeen kuwa
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Haujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha katika matangazo haya naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari. Tunakukaribisha msikilizaji kwenye matangazo yetu ya jioni ya leo Jumanne, Oktoba 5 mwaka 2021. Tunasikika pia kupitia Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na uzima la maziwa makuu kupitia mawimbi ya masafa mafupi, na Radio Citizen inasikika kote nchini Kenya, na pia tunasikika kwa mtandao wetu wa voaswahili.com.
Ripoti na taarifa tulizokuandalia hivi sasa ni kwamba uchunguzi wa unyanyasaji wa kijinsia katika kanisa Katoliki nchini Ufaransa umegundua watoto wapatao 330,000 walikuwa waathirika wa unyanyasaji uliofanywa na makasisi.
Na katika taarifa nyingine, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken yuko Paris, Ufaransa, kwa mikutano na maafisa wa nchi hiyo kujaribu kuboresha uhusiano kati ya washirika wawili kufuatia mzozo kuhusu ushirikiano wa usalama kati ya Marekani, Uingereza na Australia.
Ni miongoni mwa taarifa pamoja na ripoti utakazozisikia kwenye matangazo yetu hivi sasa, lakini kwanza unasomewa habari za dunia na Sande Shomari.
Kenya leo Jumanne ilithibitisha azma yake ya kuandaa mashindano ya dunia ya riadha ya mwaka 2025 ambayo ikikubaliwa italeta hafla hiyo Afrika kwa mara ya kwanza. Nairobi, ambayo imekuwa mwenyeji wa mashindano ya dunia ya riadha ya chini ya miaka 18 na chini ya miaka 20 miaka 4 iliyopita, inakabiliwa na wapinzani maarufu ikiwa ni pamoja na Tokyo ambayo iliandaa michezo ya Olimpiki mwezi Julai. Mkuu wa chama cha riadha nchini Kenya, Jackson Tuwei, aliambia AFP kwamba wamewasilisha rasmi ombi lao la kuandaa mashindano ya dunia Ijumaa Oktoba mosi, ambayo ilikuwa tarehe ya mwisho iliyowekwa na shirikisho la riadha duniani. Aliongezea kusema kwamba wameandaa mashindano mawili bora sana ya dunia katika uwanja wa Kasarani mwaka 2017 na Agosti 2021, ambapo rekodi kadhaa za ulimwengu na za kibinafsi ziligunduliwa, alisema. Afrika haijawahi kuwa mwenyeji wa shindano kubwa la wakimbiaji duniani World Athletics, ambao lishindaniwa kwa mara ya kwanza huko Helsinki, Finland, mwaka 1983. Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa toka mwenyeji wa mkutano kuhusu Afrika siku ya Ijumaa, lakini hakuna viongozi au wakuu wa nchi wanaohudhuria, kwani analenga kurekebisha uhusiano wa Ufaransa na bara hilo kupitia njia mbadala. Badala ya wakuu wa serikali na mawaziri wakuu, Macron anaalika mamia ya wafanyakazi wachanga, wasanii na wadau wa michezo katika mji wa kusini wa Montpellier. Lengo ni kusikiliza maneno ya vijana wa Kiafrika na kuacha kanuni na mifumo ya kizamani, alisema afisa wa rais wa Ufaransa ambaye aliomba asitajwe jina. Mkutano huo unafanyika katika wakati wenye utata kati ya Ufaransa na makoloni yake mengi ya zamani barani Afrika, katika mataifa hayo yanayozungumza Kifaransa, hasa malalamiko yanayoendelea kuhusu uamuzi wa kupunguza visa kwa raia wa Algeria, Morocco na Tunisia. Algeria ilimwita nyumbani balozi wake baada ya Macron kuripotiwa kusema nchi hiyo itawaliwa na mfumo wa kisiasa na kijeshi, wakati mvutano umeibuka kati ya Ufaransa na Mali juu ya mipango ya kupeleka mamluki wa Russia kama sehemu ya mapambano dhidi ya wanajihadi. Mwanahabari Tesfalem Weldyes, mwanzilishi na mhariri mkuu wa Ethiopian Insider, tovuti ya habari na uchambuzi ya Ethiopia, aliachiliwa hii leo Jumanne baada ya kukaa siku tatu chini ya ulinzi wa polisi. Nilizungumza naye tu Eshete Bekele, mwandishi wa habari wa idhaa ya Mhari kwa Deutsche Welle na mfanyakazi mwenzake wa zamani Tesfalem, ndiye ametoka tu, aliambia VOA. Kabla ya kuachiliwa, wafanyakazi wenzake Tesfalem na marafiki walisema hakujulikana mahali alipo tangu siku ya Jumamosi, lakini polisi wa serikali kuu walithibitisha kukamatwa kwake kwa idhaa ya Mharika BBC, wakisema hakuna cha kutia wasiwasi. Polisi hawakutoa ufafanuzi wowote wa kukamatwa huko au kutoa maelezo ya ziada. Tesfalem hata hivyo aliweza kupata wakili na alishikiliwa kuhojiwa katika tume ya polisi ya serikali kuu karibu na Mexico Square, kulingana na ripoti za vyombo vya habari. Na marais wa tume ya nchi tatu ya jumuiya ya maendeleo ya kusini mwa Afrika SADC wamekutana hii leo mjini Pretoria kujadili maendeleo yanayopatikana katika jimbo la kaskazini mwa Msumbiji la Cabo Delgado tangu kupelekwa kwa wanajeshi wa jumuiya hiyo mwezi wa Julai. Rais Cyril Ramaphosa amekitisha mkutano huo wa dharura kwa vile muda wa wanajeshi hao watarajiwa kumalizika
Hage Gengoba wa Namibia pamoja na Philip Nyusi wa Msumbiji na mwenyeji wake Cyril Ramaphosa Afrika Kusini, na umekabidhiwa ripoti juu ya maendeleo ya kikosi cha SADC kilichopelekwa Msumbiji kusaidia serikali ya Maputo kupambana na uasi unaoongozwa na wanamgambo wa Kiislamu katika jimbo la kaskazini la Cabo Delgado. Viongozi hao vile vile wamejadili juu ya hatua za kuchukuliwa baada ya muda wa kikosi hicho kumalizika hapo Oktoba 15, na hasa baada ya kutangazwa siku ya Jumapili kuuliwa kwa mmoja wapo wa kiongozi mwandamizi wapiganaji na wanajeshi wa Rwanda wanaoshirikiana na kikosi cha SADC. Hapo jana Rais Nyusi alitoa wito kwa wanamgambo huko Cabo Delgado kujisalimisha baada ya kiongozi wao Awadhi Ndajile kuuliwa. Akizungumza kuadhimisha siku ya amani na maridhiano ya kitaifa, kiongozi huyo Msumbiji amesema anawaalika wanamgambo kujisalimisha kuliko kusubiri kuuliwa. Wilaya kadhaa zokuwa zinashikiliwa huko kaskazini na wanamgambo hao zimekombolewa, ikiwa ni pamoja na mji wa Mosiambo de Praia uliokuwa unashikiliwa kwa zaidi ya mwaka mmoja na wanamgambo hao wa Kiislamu.
Hii ni VOA Swahili inatangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Sande Shomari anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Takriban watu 36 waliuawa katika mapigano kati ya watu wa jamii nne huko Sudani Kusini mwishoni mwa wiki, kulingana na maafisa wa serikali ya Warap. Gavana wa jimbo la Warap, Aliu Ayini Aleu, alitaja wimbi la hivi karibuni la mapigano katika kaunti za Tonji Mashariki na Tonji Kaskazini kuwa mbaya. Aliambia VOA kwamba mapigano hayo yamehusishwa na uvamizi wa ng'ombe na mashambulizi ya kulipiza kisasi. Maelfu wamekimbia eneo hilo na wengine wasiopungua 36 wamejeruhiwa, Aliu alisema. Wengi hawangeweza kusafirishwa hadi kwenye huduma ya matibabu kwa sababu ya mafuriko na hali mbaya ya barabara. Baada ya karibu miaka miwili ya kutengwa kimataifa kuzidi kuwa kubaya kutokana na janga la corona, Korea Kaskazini inadokeza kwamba inaweza kuwa tayari kwa mazungumzo, ila tu sio na Marekani. Korea Kaskazini wiki hii ilikuwa hatua za awali katika kuimarisha uhusiano na Korea Kusini, kurejesha nambari za simu zilizokusudiwa kutumiwa kutanzua mivutano kati ya nchi hizo mbili. Maafisa wa Korea Kaskazini pia wameashiria hatua kubwa zinaweza kuwa zinakuja, pamoja na mkutano mwingine kati ya viongozi wakuu wa nchi hizo na mazungumzo juu ya kumaliza hali yao rasmi ya kivita. Korea hizo mbili zinabaki katika hali ya kivita, kwani mzozo wao wa miaka ya 50 ulimalizika kwa mapatano badala ya mkataba wa amani. Kundi la kutetea haki za kimataifa Amnesty International limeshutumu utawala wa Afghanistan na Taliban kwa kuua kinyume cha sheria wanachama 13 wa jamii ya watu walio wachache wa kabila Hazara Agosti 30, wiki mbili baada ya kundi la Kiislam kukamata udhibiti wa nchi hiyo iliyogubikwa na vita. Wanajeshi 11 waliojisalimisha kutoka serikali iliyoondolewa madarakani Afghanistan na raia wawili pamoja na msichana mwenye umri wa miaka 17 walikuwa miongoni mwa waathirika. Ripoti mpya ya shirika hilo iliyotolewa Jumanne ilisema mauaji hayo ya kiolela yalitokea katika kijiji cha Kahor wilayani Kidir katika jimbo la kati la Jaikundi, ripoti ilisema ikieleza ushahidi wa mashuhuda. Amnesty imethibitisha kwa picha na ushahidi wa video uliochukuliwa baada ya mauaji, ikidai vitendo hivi vya kikatili vya kulipiza kisasi lazima vikomeshwe mara moja na Taliban. Na mkurugenzi mmoja wa filamu wa Russia na mwigizaji anaelekea kituo cha anga cha kimataifa katika safari nyingine ya kuweka historia. Mkurugenzi huyo wa filamu Klim Shipenko na mwigizaji Lia Preselild waliondoka kwenye kituo kidogo cha Russia huko Baikonur, Kazakhstan, hii leo Jumanne la siri ndani ya chombo cha Soyuz na mwanaanga mkongwe Antonin Skapelorov. Watatu hao wanatarajiwa kufika kwenye kituo hicho cha anga ISS saa 3 baadaye, ambapo Shipenko na Peresild wanatumia siku 12 zifuatazo kupiga picha za sehemu mpya ya filamu inayoitwa Challenge, ikiwa ni ya kwanza kupigwa katika anga za juu.
Hii ni VOA Swahili inatangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Sande Shomari anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari kwa uzito wa juu hii leo ni waziri wa mambo ya nje wa Marekani, Antony Blinken, alitembelea hii leo makao makuu ya Jumuiya ya Ushirikiano wa Kiuchumi na Maendeleo, OECD, mjini Paris, akiwa katika ziara yake ya kurekebisha mvutano uliozuka kwenye uhusiano kati ya Marekani na Ufaransa. Mvutano unatokana na utawala wa Biden kumtenga mshirika huyo mkongwe wa Marekani kutoka mpango mpya wa usalama wa Indo-Pacific. Basi tuungane na Mkamiti Kibayasi kwa taarifa iliyo kamili.
Ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken nchini Ufaransa ilikuwa imepangwa vyema kabla ya Australia, Uingereza na Marekani kufikia makubaliano ya kijeshi, na Blinken kuongoza mkutano wa mawaziri wa OECD leo Jumanne na kesho Jumatano juu ya mabadiliko ya hali ya hewa pamoja na usalama.
Very pleased to be here. OECD could not be more important.
Nimefurahi sana kwa kuwa hapa. OECD haiwezi kuwa muhimu zaidi, na dhani tuna kazi nzuri sana ya kufanya pamoja, ambayo OECD tayari inafanya kila kitu kutoka hali ya hewa hadi ushuru wa kimataifa na viwango vya teknolojia. Ni shirika la kipekee na ni ufundi wenye mawazo muhimu sawa pamoja na sera ambazo zinafanya kazi kupitia njia zisizo za kisiasa, ambayo ina faida halisi kwa uchumi wa masoko 38 na demokrasia kwa wanachama wake.
Hata hivyo, kusudi la kwanza la safari hiyo limegubikwa na mvutano kati ya Marekani na Ufaransa. Utawala wa Biden umekiri kwamba tangazo la mwezi uliopita la makubaliano ya pande tatu za Indo-Pacific kati ya Australia, Uingereza na Marekani unaojulikana kama AUKUS lilishughulikiwa vibaya, lakini pia imeashiria hamu ya kufanya marekebisho, hata ikionyesha kuwa hasira ya Ufaransa ni za kupita kiasi. Ufaransa ilijibu kwa hasira kutokana na tangazo hilo ambalo pia lilivunja mkataba wa manuari aina ya nyambizi wa mabilioni ya dola ambao ulikuwa nao na Australia, na kwa muda mfupi kuwarudisha nyumbani mabalozi wake wa Washington na Canberra katika tukio lisilokuwa la kawaida. Kabla ya mkutano wake na viongozi wa OECD, Blinken alikutana na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron leo Jumanne katika harakati za kurejesha uaminifu kati ya nchi hizo, haswa inavyohusiana na kukabiliana na changamoto zinazoongezeka kutoka China, lakini pia kwa ujumla. Mkutano wa ana kwa ana ulidumu kwa takriban dakika 40 kwa makubaliano ya pamoja kwamba tuna fursa sasa ya kuimarisha na kuboresha uratibu, ingawa kazi kubwa bado inabidi kufanywa, ofisa mmoja mwandamizi wa wizara ya mambo ya nje Marekani aliwaambia waandishi wa habari huko Paris. Blinken, mzungumzaji mzuri wa Kifaransa ambaye alikulia na kwenda shule ya msingi hadi sekondari huko Paris, hapo awali alieleza kusikitishwa kwamba Ufaransa imejibu kwa ukali sana kwa AUKUS. Blinken mapema leo alikutana pia na mwenzake wa Ufaransa Jean-Yves Le Drian kwa muda wa saa moja katika kile msemaji wa Le Drian alikuwa ameashiria kama nafasi ya kutambua hatua ambazo zinaweza kuruhusu kurejesha amani kati ya nchi hizo mbili. Yeye na wengine wanasema kiwango fulani cha hasira za Ufaransa inahusiana na siasa za ndani za Ufaransa na nguvu zinazobadilika ndani ya EU, ambayo hivi karibuni itamwona Angela Merkel akiondoka kama kiongozi wa Ujerumani baada ya kuhudumu kwa miaka 16 madarakani. Na msikilizaji, na katika ripoti nyingine, wakati Kenya ikielekea kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2022, baadhi ya wanasiasa wameonekana kuegemea kwenye matumizi ya mitandao ya kijamii ya watu mashuhuri kama vile wasanii na vijana katika kutafuta uungwaji mkono, ikiwa ni njia mpya inayoshika kasi ya kutaka kuvutia kuongeza idadi ya wapiga kura, hatua ambayo inaelezwa kwamba inazusha mvutano mpya kati ya Wakenya. Huba Abdi kutoka Nairobi anatuarifu zaidi.
Mwanaharakati kijana mkazi wa Nairobi, Dan Rai, ni mmoja wa vijana wengi hapa nchini wanaotumia mitandao ya kijamii kila siku. Anasema kuwa siasa ni moja ya eneo ambalo vijana wengi wa Kenya kama yeye hutumia kufikisha ujumbe mitandaoni. Swali ni je, siasa inatumika kwenye mitandao kama inavyofaa kwa jamii?
Vikiangalia kwa upande wa siasa, naona kama kuna upande mwingine au watu including me tunatumia vibaya katika hii maneno ya siasa. Because mimi kazi yangu ni kuweka tu zile vitu ule mtu na support fulani, hiyo ndio naona kama naweka na nakuja kuchafua ile jina ya wengine, na wengine pia wanaweka upande wao kuchafua jina ya huyu mtu nataka. Sasa unapata kama kuna kuvutana kwa social media, which is not good.
Vijana ni 75% ya raia wa Kenya, na hilo linapelekea ukweli kuwa uchaguzi wa mwaka 2022 utamuliwa kwa kiasi kikubwa na kura za vijana. Wanasiasa wanafahamu hilo, na wengi wanaegemea kwenye matumizi ya mitandao ya kijamii kwa kuwatumia vijana wenye ushawishi mkubwa kwenye jamii.
Tunashikana, tuna stand, tuna walk, tunaenda kuchukua future yetu, Kenya yetu. Vijana ni sisi, tuko na hii nguvu, tuko na hii akili.
Hata hivyo, Dan Rai anasema kama vijana hawatotumia mitandao ya kijamii kwa umakini na kuandika habari potofu, inaweza kuleta shida na migogoro mikubwa kwenye jamii.
2022 utapata kama uchaguzi unafanyika, mimi niende hata kwa polling station nione kama ule candidate wangu ameshinda ama hajashinda, but kwa social media nitaweka like ameshinda, ule mwingine akuja aweke yake. Unaona kama watu wameanza kugongana.
Idadi kubwa ya vijana Kenya hawana ajira iliyo rasmi, na mara nyingi wanasiasa hufaidika na hali hii wakati wa uchaguzi kwa kuwavuta vijana kwenye mikutano ya kisiasa na ahadi za ajira, ustawi na kutimiza ajenda zao za ujana, wakiwahamasisha dhidi ya wapinzani wao wa kisiasa. Baadhi yao wakipewa kazi za kuandika kwenye mtandao, hatua ambayo Frederick Ongweno, mkurugenzi mkuu wa shirika la Interregion Peace Network, anasema ina athari kubwa.
Kwa hivyo utapata kwamba siku zote wale ambao wanataka kupitisha ujumbe, iwe ni wanasiasa ama serikali, kuna ile hatua ya kuweza kuwaweka hawa tunaoita mabloggers kuweza kupitisha huu ujumbe wao. Na mara nyingi utapata kwamba ujumbe wanaoupitisha siku zote wanasema kwamba anayelipia huo ujumbe ama anayekulipa atataka kwamba ujumbe huo unafuata mkondo fulani. Kwa hivyo kuna ile athari ya kupata kwamba ukweli kidogo unatiwa chumvi ya kadri, kupita namna mambo yanafaa kuwa.
Hata hivyo, Frederick Ongweno anasema kufunga mitandao wakati wa uchaguzi sio jambo zuri.
Huba Abdi, VOA.
Unyanyasaji huo ulikuwa wa kimfumo, Jean-Marc Suve alisema hadharani kuhusu ripoti hiyo iliyowasilishwa kwa njia ya mtandao, na kuongeza kwamba kanisa limeonyesha kutojali kabisa na hata kwa ukatili wa miaka mingi na kujilinda lenyewe badala ya waathirika.
L'église n'a pas su voir ou entendre, elle n'a pas su capter les signaux faibles.
Kanisa alikujua kuona au kusikia, alikujua kusoma ishara za udhaifu, alikujua jinsi ya kuchukua hatua kali ilizoziweka hata katika muktadha wa enzi hizo katika miaka ya 50 na miaka ya 60. Haikuwezekana. Haikuwa busara kuacha makuhani ambao walijulikana kuwa na mwelekeo wa kuamusa watoto hata kidogo, kuacha wasiliana na watoto hao. Halikujua jinsi ya kuchukua hatua zinazohitajika.
Kanisa sio tu kwamba halikuchukua hatua muhimu za kuzuia unyanyasaji, lakini pia lilifumbia macho, likishindwa kuripoti unyanyasaji na wakati mwingine likijua watoto wanawasiliana na watu wasio na maadili sahihi, alisema. Alisema karibu 80% ya waathirika ni wanaume. Waraka huo wa kurasa 2500 uliotayarishwa na tume huru unakuja wakati kanisa Katoliki nchini Ufaransa, kama katika nchi nyingine, linataka kukabiliana na siri za aibu ambazo zilifunikwa kwa miaka mingi. Suv alisema kuwa shida bado ipo. Aliongeza kuwa kanisa hadi miaka 2000 limeonyesha kutowajali kabisa waathirika, na kwamba ilianza tu kubadilisha mtazamo wake mwaka 2015 hadi mwaka 2016.
Il faut réparer. dans toute la mesure du possible le mal qui a été fait.
Malipo ya fidia yanahitajika. Waathirika lazima walipe fidia kupitia hatua zote zinazowezekana kwa makosa ambayo yalifanywa. Hii inamaanisha kwamba kiwango cha chini kwa makosa yaliwekwa kutambuliwa kwa watu kama Waathirika kupitia taasisi huru iliyowekwa na kanisa.
Wakati huo Papa Francis ameelezea kusikitishwa kwake juu ya yaliyopo katika uchunguzi wa unyanyasaji wa kijinsia katika kanisa Katoliki la Ufaransa, ilieleza taarifa ya Vatican ya leo Jumanne. Taarifa ilisema pia Papa Francis alitumai kwamba kanisa Katoliki la Ufaransa linaweza kuanza njia ya ukombozi baada ya uchunguzi. Akizungumza tu mara baada ya SUV, wakati wa kuwasilisha ripoti hiyo, askofu mkuu na mkuu wa mkutano wa maaskofu wa Ufaransa, Eric de Mons Biffert, alizungumzia juu ya aibu, akaomba msamaha na akaahidi kuchukua hatua. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Leo katika dunia ya wanawake, tunazungumzia Taliban kuchukua utawala nchini Afghanistan na nafasi ya wanawake nchini humo. Mwezi mmoja tangu Taliban ikamate nchi, hofu imeongezeka kwamba wanawake kwa mara nyingine tena wataenguliwa kutoka katika nafasi za juu za elimu na maisha ya umma. Viongozi wa Taliban wanasema vyuo vikuu vya umma vitaendelea kufungwa mpaka wanawake watakapolindwa, yani kutengwa madarasani. Wabunge wa Marekani wanautaka utawala wa Biden kuweka shinikizo kwa viongozi wa Taliban kuheshimu haki za wanawake. Khadija Riyami anaisoma ripoti ya mwandishi wa VOA Cindy Sain.
Katika mji mkuu wa Afghanistan, Kabul, wanawake wachache wamerejea kwenye vyuo vikuu binafsi ambako wanahitajika kutengwa wanawake kutoka kwa wanafunzi wanaume. Lakini viongozi wa Taliban wamefunga shule zote za umma, wakisema hatua zipo isipokuwa serikali inaanza kupitia kanuni za kuwalinda kwenye usafiri na kwenye maeneo ya vyuo. Wasichana wanakwenda katika shule za msingi na Taliban wamesema hawatawaingua wanawake katika vyuo vya elimu ya juu na maisha ya umma kama walivyofanya wakati walipokuwa madarakani kutoka mwaka 1996 mpaka mwaka 2001. Lakini wanaharakati wanawake wa haki za wanawake nchini Afghanistan kama Mahbuba Siraj wana mashaka na hilo.
The first time when the Taliban came, they did not say that schools are going to be closed.
Mara kwanza wakati Taliban ilipokuja, hawakusema kwamba shule zitafungwa kwa wasichana. Hawakusema hivyo. Kisingizio chao kwa hakika ni kile kile kama ilivyo hivi sasa. Subiri, tutalirekebisha hilo. Wanawake nchini Afghanistan walisubiri kwa miaka 6 wakati huo na hilo halikurekebishwa.
Wakati wa kikao cha bunge kusikiliza ushuhuda mwezi Septemba, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken aliwaambia wabunge atamteua afisa mwandamizi katika wizara yake kusimamia masuala hasa yanayohusu wanawake nchini Afghanistan, lakini hilo bado halijatokea. Mbunge mdemokrat Mary Gay Scanlon amefurahishwa na ahadi ya Blinken katika mahojiano yake na VOA.
Any nation state that ignores the talents.
Nadhani uongozi wa taifa lolote ambao unapuuza talanta au unajaribu kukandamiza michango ya wanawake liko katika hatari ndani na nje. Lakini Marekani na washirika wake wanachama wa mataifa 7 yenye nguvu ya kiuchumi wamekubaliana kufanya uratibu kujibu Taliban. Marekani imeizuia Taliban kuwa na fursa kwa akiba ya fedha za Afghanistan ili kuhakikisha kuwa wanatizama ahadi zao za kuheshimu haki za wanawake na sheria ya kimataifa.
Wiki iliyopita wanawake 6 raia wa Afghanistan walikusanyika mbele ya jengo la shule ya sekondari mjini Kabul kutaka wasichana waruhusiwe kurejea madarasani. Walinzi wa Taliban walichukua bango lao na kuwasukuma na kufyatua risasi hewani kuwatawanya. Pia walimpiga mwanahabari wa kigeni kwa bunduki na kumzuia kupiga picha. Matukio yalionyesha watetezi wakisema yanaongeza maswali zaidi kuhusu hali ya baadaye ya wanawake nchini Afghanistan.
Nasikiliza matangazo ya VOA Swahili kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Mbeya Highlands FM ya Mbeya Tanzania, Nuru FM ya Iringa Tanzania, Hits FM ya Zanzibar Tanzania, Voice of Muhabara ya Kampala na UBC Radio Uganda nchini Uganda, Radio Soleil na RTGL za Butembo huko DRC, Radio Progress na Radio Sango Malam za Bunia huko DRC, Radio Citizen ya Nairobi Kenya, na pia tunasikika sehemu mbalimbali duniani kupitia mtandao wetu voaswahili.com. Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili kutoka hapa Washington DC. Hivi sasa sikiliza muktasari wa habari unasomwa na Sande Shomari.
Utafiti mpya unaonyesha chanjo ya dozi mbili ya COVID-19 iliyotengenezwa na Pfizer na BioNTech ina ufanisi wa 90% kumzuia mtu kulazwa hospitali kutokana na virusi hadi miezi 6 baada ya kupokea dozi ya pili. Watafiti kutoka Pfizer na ushirika huduma ya afya Marekani Kaiser Permanente walichunguza rekodi za watu patao milioni 3.4 ambao walikuwa wanachama wa bima ya afya ya Kaiser huko kusini mwa California na mpango wa kutoa huduma kati ya Desemba 2020 na Agosti mwaka huu. Utafiti huo uliochapishwa siku ya Jumatatu katika jarida la afya la Lancet pia ulifafanua kwamba chanjo hiyo ilikuwa na ufanisi wa 93% dhidi ya aina mpya inayoambukiza sana ya Delta kwa walau miezi 6 baada ya chanjo ya pili. Lakini watafiti pia waligundua kuwa ufanisi wa chanjo dhidi ya maambukizi ulipungua kutoka 88% mwezi mmoja baada ya kumaliza hadi 47% baada ya miezi 6. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken yuko Paris, Ufaransa kwa ajili ya mkutano na maafisa wa nchi hiyo kujaribu kuboresha uhusiano kati ya washirika hao wawili kufuatia mzozo kuhusu ushirikiano wa usalama kati ya Marekani, Uingereza na Australia. Blinken alianza siku ya Jumanne kwa kutana na waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Jean-Yves Le Drian, na alipoulizwa ni vipi atahakikisha Ufaransa inaweza kuamini Marekani, Blinken aliwaambia waandishi wa habari, tutakuwa na nafasi ya kuzungumza baadaye. Ratiba yake pia ilijumuisha mazungumzo na mshauri wa usalama wa kitaifa wa Ufaransa Emmanuel Bon na kuongoza mkutano wa baraza la mawaziri wa shirika la ushirikisho wa kiuchumi na maendeleo. Na pia waziri Blinken atakutana na wenzake wa Ufaransa
Mpaka hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Saa 3 kamili usiku kwa saa za Afrika Mashariki utasikiliza kipindi cha Kwa Undani. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Abdushakur Abud, mwongozaji ni Daniel Brown, nimeshirikiana na Sande Shomari. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Uwe na usikilizaji mwema popote pale unapo